Diljá Rúdolfsdóttir, hún ákvað að fara í langt hjólaferðalag, alla leið frá Kanada og niður til Mexíkó. Sem sagt, vestuströnd Kanada, Bandaríkjana og niður til Mexíkó, 3300 kilometrar á hjóli. Diljá ákvað að fara þetta ferðalag eftir langt nám í Skotlandi og hún segir okkur sín ævintýri. Diljá, þú hérna ákvaðst að fara í rosaða langt hjólaferðalag.
Já.
Fyrir einhverjum árum síðan, 3300 kilometra.
Já.
Og hérna, ég ætla bara að spyrja þeir, sko, hvað var til þess að þú, áður við þurfum að segja frá því, hvert þú fórst að frá A til B, hvað kom til?
Ég hérna, sko, yfirmaður minn sem ég átti þessum tíma sem ég þurfti að fá frí hjá, hann sagði alltaf Diljá að verður í frá í tvo mánuði, hún að fara að finna sig. Og ég sagði alltaf, ég ekkert að fara að finna mig, ég bara að fara að hafa gaman. En kannski sannleikurinn kannski ekstar mitt á milli, sko. Já, ég hérna, ég var búin að vera búa í Edinborg og bjó í Skotlandi svolítið lengi, ég var búin að búa þar örugla í eitthvað níu ár á þessum tímamúti. Þannig að ég var búin að ákveða, sko, að núna ætlaði ég að fara í nám og var búin að sækja í skóla í hérna, eða halda áfram í nám í Hollandi og nú ætlaði ég sko að fara í nám og sóttum í skólan og gerði allt rosalega vel og svo bara ef ég í ferði í Lissabon bara ein í Lissabon einhver helgaferð og þá fæ ég neitun frá skólanum að bara ekki hérna fekk bara ekki eingöngu og ég einhvernig var svo mikið búin að plana að þetta væri það sem var að fara að gerast ég var að fara til Hollands bara hausti 2019 sem hefði orðið sem áhugavert að hugsa núna tilbaka þá hefði ég verið þarna fyrsta skólaárið 2020 og annað skólaárið 2021 þannig hver veit hvernig það hefði verið og ég veit ekki, ég bara sat einhvers stöðan í Lissabon okkur kaffihús og var bara, ég bara geri það bara eitthvað annað þess að nú verði ég bara að taka eitthvað smá break og eitthvað hrista upp í lífinu og ég bara, og þá fekk ykkur á hugmyndum að, ég segi, ég fyrir bara að hjóla og rúsum hrifin að hjóla, var skaman að hjóla og fer ég bara eitthvað hjólinu og datt bara strax í hug þessi leið sem enda að fara og svo hugsaði þvert yfir Kanada og ég hugsaði að það var frábært var þvert yfir Kanada og svo googlaði ég hvað að langt og ég bara nei það fimm sinnum lengra ok, sleppum því þannig að og svo var eitthvað því fæ bara svona flug í hausinn þá
ég, þú er sem sagt hjólar frá Kanada að sem sagt vestuströnd Kanada og Bandaríkjana og allaveg niður til Mexíko
já, niður enda í Mexíko
en þú talar að þú hafði búið í Glasgow
í Edinburgh Edinburgh.
Og var það eftir þetta nám sem þú...
Já, ég einu lærið fer út bara 21 og lærið úti hérna gerðugrindu háskólan þar útskrifast og er svo bara að vinna í rauninni þannig að þessi tímabæti ég búin að vinna ykkur svona 5 ár og nokkrum fyrirtækjum og kannski svona ímislega búin að ganga á þannig að ég hugsaði bara já, núna hérna langa mig aðeins að prófa að gera eitthvað annað búin að vera þarna já í 9 ár þá úti
Og hvað byrjarðu í Kanada?
Ég byrjaði flaug til Vancouver og það mjög fyndi að ég átti bók sem að bókin kefti bók og bókin bara hét Cycling from Canada to Mexico sem ég held að vera bara að vera svolítið góð bóka ega. Og svo fyldi ég bókinni bara alveg ég hugsaði bara ok og byrjaði í Vancouver og byrjaði þar og svo hugsaði tilbaka og það í bókinni þá átti maður að fara aðeins upp og hjóla í 2 dagar en upp Canada ég veitla svo átt af því að þá myndi maður fara okkur að það sem road number one byrjar og það í Powell River og síðan getum við hjóla alla leiðina niður og þetta skipti greinlega þann sem skrifa bókina eitthvað mjög miklu máli og ekki veit ég hvort að nokkur annar hefði vitað ef ég hefði bara ekki sleppt því að fara 2 daga í þessa átt og síðan 2 daga hinum við tilbaka í en kannski bara geta byrja strax niður ströndina en það er fyndi ég bara tók þessa bók eins og bara ekkur að biblíu sko sérstaklega þarna fyrstu vikurnar sem var alveg pínu klúles.
En þú vart að fara hjólaferðalag alein.
Já.
Og eins og ég sagði hann, þetta eru 3300 kilometra.
Já.
Og þú þarf að vera með tjald og eitthvað svona búnað og...
Já, ég var með tjaldið, var raunum allt með mér sko sem að ég þurfti með tjaldið bara á bögglaberanum og svo var ég með 4 töskur, 2 framan og 2 aftan. og náttúrulega með allt vatn og svoleiðis með mér líka og töskurnar þú veist með búnaðinn til þess að tjalda og með svefnpokann og allt svona eins lightweight og getur án ekki kannski alveg eins og þeir sem eru með allt í bakpokanum og bara rífa blaðsíðurnar úr bókinni sko þegar búið að lesa hitti nokkra þannig á leiðinni en þá ég með búnaðinn þar til að tjalda öll fötin mín og svo ég með í rauninni var mjög mat, allan mat líka og svo var einhver eintaska sem var bara svona alls konar ég man ekki snirtur og sólavörn og eða skildi springa á hjólinu og bara hitt og þetta þannig að þetta var svolítið mikið að þetta verið einhver 40 kíló sko, þegar allt var komið ég var alltaf bara einhverjum hjólum sem var 9 kíló og eitthvað þeysast um hann í Skotlandi svo bara fór maður að stað með þetta allt saman
tókst bara gamla hjólið þitt
Já, ég tók bara, ég kefti hendar hjól sérstaklega fyrir hérna þessa ferð sem var aðeins þingra, að vera svona 11-12 kíló, svona stálhjól sem var gast sett á meiri farangur og var aðeins búin að hjóla því og svona, en ég var aldrei búin að, hefði mátt undirbúa mig þar, var heldur búin að setja allt á hjóli og hjóla stað, ég bara, fyrsti dagur út á Vancouver, var bara fyrsti dagur eins og ég pakkaði niður í svo plössu töskur og laða stað, en ég var bara, Ég man, ég sendi eitthvað mynd af mömmu eftir nokkra daga og það sko öll út í marblettum bara á löppunum og mamma segir bara, guð minn góður, hvað gerðist? Þetta bara, ég hef bara, ég veit ekki, dottið á hausinu eitthvað. Það var bara því maður alltaf með þetta hjóla og svo þung, maður alltaf að missa eða detta utan eða og reyna að halda því stabílu og maður bara, var, já, að bara allir blár og marinn. Og, já,
þetta varst ekki undirbúin.
Nei, ég hefði alveg getað undirbúið mig en ég hugsaði bara að það myndi bara rættast.
Hvað kemur þá í hugann fyrsta daginn þegar að þú finnur það að þetta nú kannski svona annar heimur heldur en stendur í bókum?
Ég hugsaði náttúrulega ég hefði kannski getað undirbúið mig. En svo vissi ég að fyrsta dagliðin var í rauninu stutt og það stelpa sig ég þekki sem að kynntist bara heimsvörsum fyrir mörgum árum síðan. Sem að hérna bjó þarna rétt hjá og hún var út á bænum og hún sagði, þú mátt bara gista í húsinu okkar, bara eina nótt. Þannig ég vissi að fyrsta nóttin var ekki tjaldi, hún var ekki alltaf langt í burtu, ykkur 25 kilometrar. Þannig ég bara laðast að þannig út úr Vancouver og alltaf með GPS eða þarna í eiranu, þú veist, öðru eiranu og alltaf að segja mér bara beðið hér og hér og ég veit ekki, ég hugsaði alveg bara, ok, áfram gakk, bara byrjum þetta. En meina bara hvað þetta var þungt, ég var enga megin undirbúin undið á Ég man að ég fór í eina brekk, fór í eitthvað ferju rétt svo yfir eitthvað sund og svo fór maður beint úr henni og upp eitthvað brekku og það var bara frekar heitt, sko, það geti eitthvað brjálast að heita, kannski 25 stöði heiti og sól. Og svo kemur brekkan bara, ég bara fylgi bara GPS-inu og svo segi það bara áfram hér upp og brekkan var sko svona. Og ég bara, ég kemst ekki upp og ég komst ekki, og þannig ég er þetta að leiða hjólið upp og það var eiginlega erfiðara en að hjóla og ég bara svitna og það var 20 kílómetra inn í þessa ferð bara hvernig heldur þetta sé að fara að ganga þannig að já þetta var áhugaverð fyrst
já, Kanada er nú ekki slétt land allavega ekki á þessum hluta
nei, það var það ekki ég hérna, fjölskyldum við grínast mikið með þetta þau eru bara til að þetta allt niður við á kortinu, ég fekk þetta nátt svolítið oft ég bara, við veit en ég var svolítið búin að lesa þessa biblíu mína, þessa bók Og þá var svo mikið tala um að Norður Kalifornía, þar væri sko brekkurnar. Og þar var svo mikið að brekkur. Þannig ég kannski aftur, ég hugsaði bara, já, já, það verður örugglega brekkur undir mikið með frá sjónum eitthvað. En ég var ekki alveg undirbúin að það voru svolítið góðar, sko, juicy brekkur. Þarna. Og ég var með því svona til að plana, app til að plana næsta dag. Þannig ég var alveg farin að bara plana, setja næsti dagliðin og horfa bara á, þú veist, elevationu og svo hvernig maður sé, þú veist, hér brekka og svona upp og niður og stundum varma bara, þessi lítur ekki vel út.
En hvernig er umhverfið þarna á þessum stað í Kanada?
Bara, mér varst bara æðislegt og var svo fallið. Það var rosa mikið skógur. Ég hérna, náttúrulega, elska skógu, ég held ég verið Ronja Ræninga dóttir í að krakki, sko, þannig að bara skógur, æðislegur, þannig að þú ert að hjóla. Stundum ertu meðfram hérna sjónum. Og þá varstu með skóin öðru megin og svo bara sjóin svolítið svona kletta strendur eiginlega hinum megin. En stundum ertu bara að hjóla alveg bara með skóin allt í kringu þig. Og mér þetta æðislegt en eitt af þessum ég fyndi við þess að ferð, þú veist, er hvernig umhverja sérstaklega trén breyttust, þú veist, þarna varstu í svona ákveðnum kannski þessu svona háu mjóu trjám.
Bartrjám eða?
Eða bartrjám voru aðeins sinni í því ég kom til Bandaríkjanna til Washington State, þá varstu algjörlega bara bartrjám. Þarna er eitthvað svona ég veit ekki hvað tré þetta eru, eitthvað svona eins og mjög há birkitré, svolítið þar með svona hvítan börk og mér hefst þetta mjög skemmtilegt og fallegt svæði og rosa mikið með svona kletta strendur með reka viði og, og þannig öll svona tjaldsvæðinni voru eiginlega niður við sjó, eitthvað slappa niður sjónum og verið þar og það var bara æðislegt.
Og hvernig gistur
Þannig að ég var bara alltaf í tjaldinu.
Alltaf í tjaldinu?
Já, ég var alltaf í tjaldinu, alveg fram að svona í kringu Los Angeles og þar. Þá hérna fór ég að vera meira að panta kannski mótel og mótnana og þannig bara þegar tjaldsvæðin voru orðin bara allt öðruvísi. Eiginlega bara svona pínu sketchy að vera á þeim. Bara allt ég nú var þetta ekki lengur tjaldsvæði bara fyrir í einhver svona þjóðgörðum fyrir fólk sem var að ferðast. Þetta var bara tjaldsvæði líka sem fólk bara átti heima og í rauninni bara fólk sem að kannski svona alls konar ógæfi fólk sem að var þar og sumir bara, já, svolítið glannalegir, fannst mér sko og svona kannski ekki hættulegt en hver veit.
Já, og þá kannski fyrst að nefna að vera kona
já.
Og ferðast ein.
Já, einmitt, það var alveg, já.
Maður það koma ymsa bjöllur upp sko.
Já, ég man hérna, jú, maður náttúrulega passa sig. Bara svo vel og ég man að ég var að undibúa ferðina og ég held líka eftir ég að fara að stað, þú veist, ég var með eins og Instagram og þannig var að fylgja eitthvað eins og líki svona ferðum og fylgjast með og svo var ég stend svo pyrraður sem er, maður að fylgja eitthvað um kannski strákum sem var að gera það og stelpa með strákarnir voru alltaf þeir sem sögum við þurfum að duglega að segja já við hlutum og ég segja já við þessu manni og ég gisti í honum og bara hitt alla fjölskylduna og svo hugsaði bara, ég sagði bara, get ekki gert þetta. Þú veist, ég, það alveg örugglega bara 91% líkur á að einhver sem býður manni eitthvað sé bara rosalega komið frá góðum stað. Ég bara get ekki tekið áhættuna á að segja já og vera, þú veist, hoppa upp í bíli á ykkur með að vera komin heim til eitthvað sem að ég ástæði sem að getur ekki komið svo út úr. Það ég ástæði alltaf svolítið svona, þetta var forréttindi sem var kannski ekki alveg verið að svona, já, segja frá, bara segja því þau öllu að vera duglega að segja já það fari heimsókn til ókunnura
Það þú þáðir aldrei svo leis
Nei, ég gerði það ekki, sko Ég hérna, já, nei, ég gerði það ekki maður gat alveg, maður hitti fólk og var svona ákveðin félagskapur kannski fyrir þá sem voru líka að hjóla saman og var svona eitthvað það setjum partinu ferðinni sérstaklega en nei, þú veist, ég fekk alveg hvað segja og getur komið í mat til okkar og ég segi bara, nei, takk. Það bara þarf aðeins að bara passa sig sjálfur og vera það bara ekstra passa samur en maður einn að ferðast. Mér allan að fannst að vera það sem, já, vildi gera til að passa upp á sjálfur.
En ef við áttum okkur á því hvar þú ert svona nokkurn einn, þegar þú kemur frá Kanada og ferðin í Bandaríkin, hvar eru við stödd?
Já, þannig að ég fer í Kanada líka eitt af því sem var svo skemmtilegt við þá leið er að það er svo mikið ferjum. Þannig að það bara alveg frá fyrsta degi að fara að ferja og þú ert að hoppa milli sunda og milli eiga og svona. Þannig að þannig að síðustu daginn í Kanada ég að fara í rauninni á ferjunum í gegnum það sem heita Salt Spring Island er þar og þar tilbaka og svo ferja inn í Bandaríkin það sem heita San Juan Islands í hérna Washington. Og þetta svo skemmtilegt að þú veist, ég...
Þetta fyrir norðan Seattle fyrir ekki?
Já, fyrir norðan Seattle og... Þessi ég held að ég vissi alveg svona ágætlega mikið um Bandaríkin og svo landafræði og þannig aldrei heist. Þessar eyjar vissi ekki að vera til.
Nei.
Þú veist, það San Juan eyja, svo Orcas Island sem rétt hjá sem náttúrulega eftir öllum hérna háhyrningunum sem eru þar og þannig ég bara, já, þarna fór ég inn í Bandaríkin og mætti bara í mína vegabréfaskoðan í einhvern litlum kofa, þú veist, við höfnina og svo bara, já, fór maður þar yfir.
Eru þetta algengar hjólaleiðir?
Ég held að séu svona ágætlega algengar en kannski minna en ég held. Ég einhvern veginn bara held þetta væri meira, þú veist, það væri rosa mikið af fólki. Það væri rosalega margir að hjóla og margir svona eins og ég með dóti á hjólinu og maður sá alveg hérna, fólk sem var á hjóli en ekkit kannski rosalega margir sem voru í svona langferð. Það voru meira eins og þessari ferju, það voru tvær konur sem voru líka á hjóli að við fórum alltaf fremst, þú veist, að raða svona inn, það eru bílarnir fara síða, svo eru gangandi vegfærendur, svo eru þeir sem eru á móti hjólum og hjólin eru eiginlega fremst, þannig að þú ert sérð alla að hína sem eru líka hjóla í sömu ferju og við vorum þarna þrjár, við fórum og þær eru bara með engan búnað og voru bara eitthvað svona skemmtiferð, sko.
Þannig að þú tengdist þeim og hjólaðir með þeim í einhverja vegalendir?
Nei, ég eiginlega ekki, sko. Ég Nei. Bara spjallaði við þar þarna í ferjunni og svo fórum við eitthvað og þær veist, inn á eigina og svo bara skildist leiðir, sko. Mér varst þetta rosalega mikið vera svona. Það var hann einhver tímapunkti sem ég kynntist aðeins meira fólki en svo áhugavert fannst mér að vera í Bandaríkjunum og Kanada allir mjög vinalegir en svo var bara kvatt. Og þú veist, það var ekkit verið að skiptast á skilabóði eða svona einhverjum kontaktum eða þannig það var bara sagt blessum að bara sá mannskinn aldrei aftur.
Já, það gerir stærlandsins og mannfjöldin.
Já, emmi.
Þetta verið svo yfirgengilegt að maður allra að taka.
Já.
Já, hafa sambandi við alla, sko.
Já, emmi.
En hvað fer fram í huga mann sem að hjóla svona aðleitt og á 3000 kilometra fyrir höndum?
Það hérna, það svolítið fyndið að vinkonum mín sagði mér bara, nú hefur svo mikinn tíma til að hugsa, hvað ertu að hugsa og ég sagði bara hana, ég eiginlega bara aldrei að hugsa neitt. Og hann sagði, hvað geta verið, hvernig geta verið, það svo mikinn tíma til að láta huga að reyka og þetta mér fannst bara, þetta ekki eins og ef maður að kannski ganga eða eitthvað, þú veist, maður þarf að hafa hugan við alltaf það sem maður að gera og þetta alltaf svolítið bara vel erfitt, sérstaklega í þessum brekkum. Ofta sem ég var að hugsa var kannski að ég átti eitthvað svona samtal í morgunni bara mjög venjulegt samtal bara eins og ég kannski komið til þín og þú innir í búð og ég sagði geti fengið eitt svona og þú sagði já hvað segirðu hvert þetta hjóla ég sagði ég að fara til Mexíkó já flott takk fyrir þetta bless þá var bara eitthvað svona samtal og bara fór aftur í hausinn því þá var kannski eina sem það hafði gert um daginn svona eitthvað svona social að það var mjög fyndi hvað það eitthvað neginn maður heldur maður sitja hann allir bara leysa allir heimsins vandamál sko en rauninu var ég oft bara með eitthvað svona dellu í haustnum að fara fram og tilbaka og svo var ég bara það var bara dagur í senn
Já, felst kvíldin ef maður getur satt sem svo ekki í því að það segja þú þetta bara dagurinn í dag
Já.
Og svo tekstu bara á því næsta dag
Já.
Í því felst kvíldin og kannski Já. Hugarón
Og svolítið svona einföldin hvað var einfaldur, þú veist, lífstíl, maður kallar það á þessu ferðalagi. Þú veist, maður bara var duglegur að borða það. Ég var fyrstu dagana þarna og vikutan eiginlega var ég bara með á tæmir hvernig ég þetta stoppa. Þá var bara á svona, bara tveggja klukkutíma fresti verði ég að stoppa og borða. Og þá bara að stoppa og setjast niður og hvíla mig og fara hjólinu og borða það. Því ég fattaði að fyrst ég var kannski bara hjóla og svo kannski aðeins að fá sér eitthvað smá snakk og svo bara halda áfram. En ég fattaði bara fyrir að fljótt, nei, ég verði að stoppa. Þannig að þessi fór í snýrist áttúrulega mikið en það, bara fórstæðast á morgnana, borðaðir, hjólaðir, borðaðir, komst á þinn stað. Þú veist, mér varst það eiginlega svolítið vera bara svona þetta rólega við það. Manni leið bara vel, maður var bara, þú veist, lífstílinni eða þannig að sem maður getur kallað að var rosa einfaldur. Maður var ekki það, maður var bara að halda áfram.
Það er sko... Hvað maður að segja, það er hugaróin.
Já, einmitt.
Það er þessi rytmi.
Já.
Og gera alltaf það sama.
Já.
En að vera alltaf á nýjum stað.
Já, einmitt. Svo er þetta alltaf á nýjum stað, þú veist að þú ert að fara áfram. Þú veist að þú ert að gera eitthvað, þannig þú færið svona einhvað að, já, það tíkkar í eitthvað bóks líka bara, já, ég er að ná ykkur í markmiðum og ég er að færa snær og svo leiðis en þá var eitthvað við þetta og ég hugsaði bara, ég var leið bara svo vel. Það var eitthvað, ég var bara glöð og leið vel, ég fekk náttúrulega frábært veður eiginlega allan tíman, það ringt tvisvar eða eitthvað, veist, og það bara...
Í Seattle.
Já, það ringdi, og svona það er eitthvað sem að fór niður við hérna, sjóna þar á kom, sjóin þar á komin, hérna, eitthvað svona þoka og eitthvað, og stundum bara alveg pínu kalt, bara byrja alveg.
Hvað árstíma varst þá?
Ég var í laðstað lok júli, og ég var komin, já, alveg mánamótin júli ágúst, og svo var ég komin hérna, meðan september.
Þannig er til Mexíkó.
Já. Og munurinn bara á eins og hérna ljósinu, eða þú veist, dagsljósinu, þessu tíma. Fyrst þá er ég bara, þú veist, vakna ég bara eins og mottana með dagsbirtunni. Ná er maður kannski að vakna klukkan, þú veist, fyrir klukkan sex og svo þegar maður komin allalegi niður eftir, þá er dagsbirtan að geta fara að birta fyrir en kannski, þú veist, áttaleiti eða eitthvað svo þess, þannig að það var svolítið mikil munur. Þar á sama kvöldin, þá var bara klukkan á átta og þá voru dimmt, þá var maður bara, já, okay. Góðnótt.
Þú ert náttúrulega eða alveg svakalir orku.
Já.
Hérna hjólið er, hvað er það í heildarþyngd?
Já, það er svona, já, 40 kilo held ég.
40 með úbúnaði?
Já, með öllum búnaði allveg, já.
Og hvað er það að borða svona yfir daginn? Þannig að ég... Þau verður að hjóla, hvað hjólar marga kilometra á?
Það var, menna, það var svolítið mikill munur. Styrsti dagurinn var 25 og lengsti var 140. Þannig að það var svolítið mikið á milli en alltaf það var svona kringum 80-90 kilometra á dag. Þannig að ég bara eldi alltaf því ég var að tjálta. Og eldi ég alltaf hérna bara mótnana hafragraut, bara tvöfaldan hafragraut og kaffi. Svo var maður bara dæli í dalskunnar, þú veist, hnetum og einhverju til þess að fá svona auka orku. Og svo elda ég alltaf kvöldmatt líka og það var oft bara pasta, fullta pasta með einhverjum túnfisk eða sardínum eða hvað það var. Þú veist, þetta var ekkit svona mest lekkur matur, sko, sem ég var elda á tjálfsvæðinu. En svo mitt á milli, þú veist, þá var maður alveg bara með, þú veist, hérna ég, já, svo stoppaði maður í second breakfast. Það var mjög mikilvægt og þá var ég oft að skoða bara, ok, er eitthvað, nú ég búin að fá morgumann til að koma í stað, er einhver staðar, hérna, 2-3 tíma í burtu, þess að get stoppa og fengi mér bara, ég fengi mér rosa mikið að kanestum og með pönnukökum og eitthvað og bara stóra svona morgumverði. Þannig að það var bara, já, að mjög skemmtilegt, sko. Þannig að svo er ég bara svolítið mikið að í rauninu bara að googla, þú veist, að sjá hvort það sé eitthvað það sem maður getur líka svona meira lokal, þú veist, borða oft ykkur food trucks eða litli staðir eða eitthvað og ég meina, ég eyði í rauninu miklu meiri pening en ég ætla mér í þessari ferð, þú veist, að því ég hugsaði bara að ég teki þetta bara alltaf á einhverjum, alltaf á prímusnum og eitthvað, en svo þegar maður komin, þá langar maður alltaf að fara inn í bakaríið og fá sér artisan kaffið og fá þess þetta svolítið þannig staður og stoppa í þessum food trucks og þannig.
En er það ekki svoleiðis þegar maður er að, í svona líkamlegum ferðum?
Já.
Þannig að það er að reyna á sér líkri, svona, þú veist, maður er að brennur miklu.
Já.
En þá er maturinn, kannski, matartímannir og maturinn, það er aðþreyingin.
Já, jú, einmitt.
Og það þarf að vera fjölbreytt, það þarf ekki bara að vera að sitja ykkur stóra á vegakanti og borða.
Nei, einmitt, og það var bara svona hluti að, sem var skemmtilegt líka, en samt, þú veist, maður borðaði og borðaði og svo því kom til hérna, Mexiko, þá svo hitt ég, kom til Mexiko og fer hljóðlega svo aftur San Diego og hitti mömmu sem að hérna flaug út til að hitta mig og hún bara hitti mig og segi bara þú ert bara eins og sérst að koma úr hún þrælkunabúðum. En ég bara fannst þetta bara ræðilegt sko hvað ég hefði lagt mikið af.
Já.
En samt var maður, þú veist, mér hefði alltaf verið að borða það. Og maður var allt bara, já, en maður auðvitað var líka alltaf bara reyfa sig.
Hvað varst að hjóla marga tíma á dag?
Það var svona, já, svolítið mikill munur, það hefur ekki verið svona 6-7 tímar, kannski eitthvað svo leis. Það var alls svona, já, kannski svona 6 tímar í heldina, maður ég var ofta að taka 2 tíma, þess tók 2 tíma, stopp, tók 2 tíma, stopp, tók 2 tíma, stopp og það var alveg oft, það var oft, flesta dag var það 3 svo leis en sumar löngu dagana var það 4 svo leisskipti. Þannig ég var svona að reyna að gera
þetta. Þannig að þú varst að hætta svona 6-7 leitið?
Já, eitthvað svo leis. Það var, ég reyndi fyrst, þú veist, að fara bara fyrra stað og þá var ég komin kannski meira svona 4 leitið, eitthvað svo leis. En svo bara, þú veist, byrja maður að, kannski breyttist það bara með dagslösnu, en byrja maður að fara aðeins setna stað, maður ekki mættur bara að vakna klukkan 6, bara að svona fyrir aðeins að sofa út. Og þá var maður kannski komin aðeins setna, en aldrei setna en svona 6.
Og takmarki var alltaf að fara frá einu tjálstæði yfir í það næsta sem að var hvað margir kilometrar frá, 30-40?
Já, það var bara, ég var rosalega misjant, það fyrstu þarna dagann í Kanada var þetta rosa margir, þú veist, 100-120 kilometrar dagar. Það var fast mér, og svo eitthvað neginn, og þá allt í henni eftir kannski viku, tvær viku fatt að ég er bara fara orðrætt yfir. Þú veist, ég hugsa bara af hverju er ég að hérna, flýta mér svona mikið. Og fatta að ég fór að reikna út, þú veist, leiðina, ég sagði, virtu, ég þarf ég get bara að fara miklu hægar yfir. Þannig að þá fór ég meira að setja þetta niður í svona, kannski, já, 70, 80, 90 kilometra dag, eitthvað svo leiðis. Og svo, og taka bara frekar tíman. Og svo eru sum svæði, eins og svo Big Sur í Kaliforníu, sem að, var bara svæði sem ég bara lakkaði til að hjóla. Og það bara braut ég niður, þar var ég bara taka 45 kilometra, 60 kilometra, 40 kilometra bara til þess að treyna mér frekar að vera eitthvað einn æða í gegnum allt saman.
Þú talar Big Sur, er það óvanlega fallegt svæði?
Já, það er æðislega fallegt svæði.
Hvað er nákvæmlega er það í Kaliforníu?
Það er í rauninni þá að ég er sunnan við San Francisco en norðan við Los Angeles. Það er svona þar á milli. Þú veist þannig að þú ert komið svo ans í sunnanlega en já, þú veist ekki komin alla leið til LA og þar. það bara frábært svæði og ég bara og samtum það ógeislega marga brekkur að það maður alltaf upp og niður hvað en ótrúlega fallegt og svona redwoods endalýsi svona redwood forests
þannig eru hæstu tré í heimi eða ekki
já, já, þannig að það var frábært veist, og eitthvað sem að ég aldrei sé áður
förur
já, það mjög fallegt þannig var maður einmitt bara af okkur svona tjálsvæðum og svo horfðum við bara upp
en eru öll tjálsvæðin svona glæsileg svo þessi
Já, þetta bara frekar svona, frekar klassist. Þeir voru oft með einmitt svona hægur bækur camping, þannig að þá varstu með...
Já, það sérstök bara fyrir...
Já, og miklu ódýrara, en það var, þú veist, þá voru öll hinsvæðin, þá varstu með ramagn og sest í sætti samband og eitthvað og svo varstu með þetta hægur bækur og þá var það bara mjög svona innfald, hún var innfaldleikin þar. En svo var bara góð aðstæða, oft voru, stundum voru allan að skápar og Og svo leist þannig að aðalvandræði hjá mér var bara hvernig að maður að hlaða allt sem maður með. Því að ég setti dynamo á hjólið þannig að ég geti sett, geti hlaðið sko.
Með dynamo til að hlaða upp GPS-tækið símaðinn.
Já. Já, ég með úr, ég með síma, ég með hérna, já, það var svona aðalega þetta kindul og eitthvað svo leist. En svo bara komst ég að því að jafnvel þú veist hvað þetta býr ekki til svo mikla orku, ég gat alltaf hlaðið síma minn, ég gat hlaðið úr, ég gat hlaðið svona litla powerbanks, þú veist þannig að þetta gerði alveg eitthvað, en kannski ég held að ég myndi bara hjóla og svo bara hlaðist allt og allt hlaðið í lókdagsins.
Svo þú væri bara sjálfbar með það.
Já, það virkaði ekki alveg, þess að ég var meira einhvern veginn, ég var með svona battery pack sem var alveg, það, ef hann var full hlaðin, þá gæti ég hlaðið síma nögla þrísvar, þannig að það var alltaf svona henda mér inn á einhverja veitingastaði eitthvað og það fyrst að ég geri bara mæstingsjö samband. maður fyrst að læra að vera svona pínu ópskamma. Sko.
Já, en núna í þessu ferðalagi þá ertu þetta á milli, má segja, Seattle og Los Angeles. Það nú stærsti hlutin af ferðalaginu.
Já, já.
Og þetta sögði eitthvað fallegasta strandlengja sem til í heiminum.
Já.
Að allavega keiri eftir.
Já, já.
Hvernig ert þú að, þegar þú hjólar þetta, eru hjólastígar eða?
Ég ekki alltaf, ég raunum miklu minna en ég hélt að það yrði, sko. Ég var, það er meira svona, hvað kallar maður íslensk, svona vegöxl, svona sjóttir, þú veist, sem að stundum bara valla neitt og stundum bara eins og önnur akrein. Þannig að það var alveg...
Það misjamt.
Já, mjög misjamt, sko. Þannig að oftast ég bara á veginum. Þannig að, já, þú veist, mamma kom til mín samt ég og svo kerði við hluta leiðinni, tilbaka, sko, bara til San Francisco og ég held að maður bara signa sig alla leiðina þannig varst þetta svo rosalega mjótt og bara, og mér varst þetta líka mér varst eiginlega verra að keira en að hjóla maður hjóla maður bara, það ætla enginn að keira á mig eitthvað, svo maður bara, jafnvel þó ykkur ætla ekki að keira því, þá gæti alveg gerst, þú veist, það semst að var þetta svona svolítið mjótt, sko
Voru þetta langir spottar sem þurftar að vera á sjálfu þjóðveginu?
Já, eiginlega bara mjög langir, sko. Það var Ná að meira undartekningin eða þú fengir bara svona alveg hjólastíg en þú fegst alveg stundum kannski svona 50-50 fegstu alveg ágetis pláss á veginum þá varstu á þessum svona öxlum og var stundum bara alveg vel mikið pláss þar sko en jú það var alveg í raunni neginn aftur þau eins og ég sá þetta fyrir mér þá var ég bara eitthvað að dúlla mér á hjólinu og hvernig hjólastígum og bara allir bílarnir eitthvað er í burtu og þetta er bara eitthvað svona litlir, krútlegi sveita vegir og það var ekki alveg þannig, það var alveg stundur svolítið miklu umferð.
En ákvastu aldrei á þessari leið að segja, nú ætlum ég að fara ykkur óvanlega leið?
Jú, ég var nú aldrei að fara að bregða alveg út af sko,
spórinu
og vera, ég var alltaf bara að fara, ég með kyrra hafi bara hægra mig, nú fer ég bara niður eftir ströndinni, en stundum náttúrulega lenti maður í, kannski sérstaklega ef var eitthvað svona skrítin eða mikið trafík eða eitthvað svakalegir þjóðir, þá kannski fór maður að skoða eitthvað aðra leiðir og ég lenti einu sinni, þá ég komin til Kaliforni, ég fór að heimsótti bæ sem heitir Solvang sem svona danskur bær
réttur ofan Santa Barbara
já, mjög fyndin bær
bakari spæri
þar hitti ég einu þrjá Íslendingana eða fjóra sem ég hitti alla leiðina en þeir náttúrulega sátu í bakariðinu í danska bænum og voru að borða og ég, þeir var
að borða Danish
já, það var mjög fyndi þannig að ég bara auðvita hitti ég ykkur hér þannig að þar og þar á milli Solvang og Santa Barbara er í rauninni skarð sem að, ég man ekki alveg hvað heiti, San Marcos, eitthvað svoleið sem að fer þarna á það, þjóðvegurinn fer þar og ég bara hjóla stað og stoppa eitthvað staðar í svona, núna morgum verið númer tvö, eitthvað staðar og þar bara eru, ætla ég fara að stað og eitthvað maður stoppa mig er bara hvert þetta fara og ég segi, ég var þetta samt að bara bara og hann bara, þú ekki fara hérna yfir skarðið, bara hann bara, þú þarf bara vera með bara eitthvað verndað engil og þú ætlar að fara að hjóla yfir skarðið og ég bara, hvað meður, hann bara, þetta bara stór hættilegt, þetta alltaf mjór vegur og þú bara þetta lendslýsi. Hann segi, ég farði hérna, svona, farði aðra leið og segi, farði hérna Refugio Road, hérna, og ég var bara, ok, google þetta og hann segi, þetta svona, svona pínu kannski, ófært, þetta ekki malbeka alla leiðina en hérna, þú ert ágætis dekkjum og þú bara ættir hérna að geta gert þetta. Þetta bara miklu sniður að fara þessu leið og ég bara, ok, þú veist, fer bara aðeins tilbaka og fer upp þessa leið og þú veist, ég sé ekki eftir því en þetta var satt algjör klikkun, maður bara fyrst jólum maður á þetta og það malbakað ennþá og svo bara fer maður á hennan svona sveita veg bara svona malar vegurinnu og svo bara valla eins og þetta sko örgulega keyra bílarna þegar bara holurnar þýlíkar í veginum og bara ekkit smá bratt og bara hægt út bara og þetta hjóla bara upp á okkar fjall sko og hækkunni því líka og ég bara hlóa einhverju tímandi, ég bara hvað þetta, engin á veginum ekki einast í bíl, neða hjólar maður einhverju, ég bara, já, leiðlega þetta lendi einhverju hérna, bara þannig að það var hérna, já, mjög áhverð að ég þurfti að teima hjóli, þú veist, einhverju að hluta leiðinu og svo fór maður aftur upp að það og eitthvað, en ég sagði eitthvað, ég ána með mig því að komur upp á toppin á sem blessa, og svo efst þar er hérna Ég held að ég sé að segja það rétt búgarðunin hans Ronald Reagan, bara alveg efst ykkur búgarðu það sem hann átti og átti heima og allt bara security cameras alls þar og þess. Og þá, en svona berði niður hinum megin og þar var sko malbyggað, hann getur mjög vel, þannig að maður þetta svona aðeins að passa sig, en það var allan að hægt að renna niður svona aðeins að vera bara alveg á hausinn, en bara svo útsýnið þegar maður kom upp bara yfir öll fjöllin hann í kring og hann var alltaf frábært, en þetta var svona pínuklikkun. Ja, svo tók ég eina svona annan svona út úr einhvers staðar hérna hjá milli San Francisco og Santa Cruz, þar var líka einhver svona alternativ rút sem enda bara, þetta var fjallahjólaleið, bara allir á fjallahjólum, bara með dembaran og eitthvað og ég með allar
búnaðin.
Allan búnaðin og þetta var, já, kannski ekki alveg sko.
Hvað svona fallegasti hlutin af þessari leið?
Ég rosalega hrifin af Oregon og svona strandlinginni þar, bara þú veist með þú veist, svona kletta myndanir og alls konar út í sjónum sem að sér var alltaf bara að stoppa og sjá þú veist, bara það var allt svo frábært og flott og var endalaust að taka myndir þetta er ótrúlega flott leið svo varst mér enda líka þú veist, þessi í Kaliforníu inn á milli ersturunni með leiðir það sem er rosalega mikil óbyggð þú veist, maður er einhvern veginn Kaliforníu og finnst þess að það sé bara veist, allt einhvern veginn byggt og það er það svona eftir kannski, já, Los Angeles kannski aðeins norðar en það og niður, þá ertu eiginlega bara í næstu, ekki alveg samfeldri borg en svona næstu því en fyrir það rosa mikið á óbyðum í Kanada og leið sem heitir hérna The Avenue of the Giants það sem ertu að fara í gegnum alla Redwoods, þú veist þetta er held ég tæp 50 km leið eitthvað slöðist það svo ert bara á veginum í gegnum, bara allan tíman í gegnum þessa Redwood Forest og bara æðislega sko
Þetta eru þjóðgarar allt saman.
Já, þetta eru allt þjóðgarar.
En hlutum við að gista á svona kömpum, hvað kostar það?
Það var svolítið mikill munur. Það var í Oregon og ódýrstu sem voru það kannski ykkur $6 eitthvað svo leis og svo var það alveg upp í kannski 20.
Það er svona kannski fengið rafmagnúrleis.
Já, það sem að gæða var svona aðeins meira service. En, og sumst að þetta mættum að það var alltaf neitt, það var kannski eitt klósett og engin sturta eða neitt svo sumstar var bara heit þurfti og skápar og þetta stingi rafmagn í hverjum skáp og, en þetta var samt ekki dýrst þetta var já, hverju svona $20 nóttin sko, dýristu
Eru þeir með eitthvað svona kamp menningu á þessum það sem þú varst?
Já, nefnilega, það kannski kom mér pínu óvart að það voru, ég veit ég hvort það komur óvart ég var kannski eitt búin að spá í því, ég hugsaði bara svo mikið um mig og maður myndi hitt allt þetta hitt hjóla fólk og eitthvað bara lokal fjölskyldur þvist bæði fjölskyldur og svona vina fólk kannski á mínum aldri sem með þvist litla krakka sem ekki sem bara með vina fólki sínu og það var eiginlega bara allir sem voru þarna og þetta var svona ákveðin það var alveg svona köflóttir skýrturnar og smá svona möllettið og eitthvað og það var skemmtilega stemning á þessum á þessum tjálstæðum sko.
En Bandaríkin eru hérna, jafn fjölbreytt og þau eru stór sástu ekki mun á svona svæðum sem við keriðir frá norðurinn og niður til suður.
Jú, alveg svakalega mikið, þú veist, þú tala bara eins og þú veist, tungumálið, þú veist, þú ert komin þarna suður alveg síðist þá ertu að fara gegnum bæi þú eru að hjóli gegnum bæi það sem var allt var bara á spænsku. Þú veist, þú ert enda í Kalifornía.
Þú tala fyrir suða, sunnan Los Angeles.
Já, já, þá ertu bara, þú veist, ferðin í búðina og bara allt sem selt í búðinni er greinilega, þú veist, bara örugglega importað þú veist, frá Mexíkó eða hvort það og bara allt á spænsku og það bara eins og sért komin til Mexíkó en þú ert ennþá alveg nokkur hundru kilometrum kannski frá landamærinum þannig að það var alveg mjög skemmtilegt að sjá það og svo breytist við, þessi, hérna, var alveg svona svolítið klassisk svona country stemning, hérna, eins og í Washington State sérstaklega þar, kannski meirinn í hjælt það voru bara pick-up trucks og einmitt
country music
og já, þetta country music bara alls staðar og þetta ég var svona, já, og þú veist, stóru yfaraskeggin og eitthvað, og bara, ok, þetta svolítið stemningin hérna, og svo varstu komin í, já, þannig að suður Kaliforníu og svo náttúrulega þetta líka ertu, þú veist, að hjóla gegnum Malibu Beach og allt saman, þannig að þú sérðu allan skalan þar líka.
Hjólaður gegnum Los Angeles?
Ég hjólaði þar alveg, meðfram, já, Malibu Beach þá hugsa ég bara, nú ég komin til Los Angeles þá var Malibu Beach, er við búinu 60 kilometrar er eitthvað bara á strandlengju, sko þannig að hjóla þar, svo gist ég tværi nættir í Venice Beach og svo held ég áfram í rauninni á einhver tímabúti þarf ég að fara aðeins get ég ekki farið alveg hérna ströndina, þarf að fara í rauninni bara inn í borgina já, þannig að það var svona pínu leðilegt, sko, það var aðalega leðilegt, það var maður bara hjóla í rauninni í stórborginni, sko, en svo kemur maður út.
Það er enginn á hjóli í Los Angeles.
Nei, guðkálegalegt. guðkálegalegt og svo einhver tímabúti einhver strákur eða maður í bíl bara, you want to come to my hotel? Og ég bara, nei, takk, og bara ég bara, sko, bara fylgja manni. Já. Ég bara, það stendur ekki sama, þú veist, og svo hann alltaf bara foran lokin, ég bara hjóla eins hægt og ég gat og fyrir, en þú veist, þetta, ég bara þetta svo ekki það sama og þegar maður var í Kanada og Washington State sérstaklega, þú veist, það var svo miklar óbyrðir líka þar, maður bara fór allan daginn og sá ekki hennar einu stöð eins og bensínstöð eða neitt og svo allt innum að koma inn í þetta bara, þetta ekki alveg það sama
En hvað áttu mikið eftir þú komin til Los Angeles og þá áfókast sem að er hver?
Þá á ég ég manna ekki alveg kilometra, nokkur hundru kilometra alveg þannig á milli, en í rauninu kannski ekkit svo rosalega mikið þú veist, nokkur hundru kilometrar eru samt þannig að sér bara nokkrar dagliði sko. Þannig að þá fer ég þú veist, þá eftir Los Angeles, þá er ég veist, í Laguna Beach og Carlsbad og þar og svo endi ég í San Diego og fer ekki eins og inn í borgina í þetta skipti, svo ég fór svo inn í borgina alltaf leiðin tilbaka, fór bara gist á einhverju móteli eða hóteli bara eiginlega alveg var rosa nálægt hérna, bara landamærinu með Mexíko og svo fór ég bara næsta dag en þá fór ég bara í Mexíko sokkana menn ég var bara að kaupa eitthvað svona hjólasokka sem var með svona tacos á og ég bara, já, nú fer maður í Mexíko sokkana og hjóla inn í Mexíko svo alltaf hjóla inn í Tijuana og það var líka alveg brjáluð trafík og maður var hérna bara að leiða hjólið þar líka sko, smá, en þetta var rosa stutt á milli þetta var handi einhverju 15 kilometra sko, bara frá hóteli til hótel þetta var ekki neitt
þar endaður ferðina
já Þar endaði ferðina. Þar eldi ég einhverja franska túrista, var okkur markað og eldi á niður og var bara, you take a picture, eitthvað, you take a picture, ég verð að eiga bara myndir af þessu og það var svona erfitt, maður vildi að myndir að sjálfu svo svona alltaf endast að byggja eitthvað annað fólk að taka mynda sér alltaf pínu vandralegt, sko. En maður þurfti bara að, já, það fá það annað, svo það maður enga myndir að sjálfu sér. Og þar fór ég sko hótelið. Há fór ég bara fengi, fekk ég eitthvað svona ekki, þú veist, fínt hótel, en bara ágætis hótel og ég kom bara á hjólunni og þau voru bara, já, þú kemst ekki geimur þetta bara í geimslunni, ekki fara með þetta á herbergi, bara allt út í röggur ríki, og ég bara, já, fænt. þetta
gaman. Þar skilaður hjólun að þér svona tæknilega.
Sko, þar skilaði hjólun að mér 4 daga í 10 vana. Svo þurfti náttúrulega hjóla aftur tilbaka til Helensins San Diego og engin önnur leið til að komast. Þannig að þá fór ég aftur á hjólu alveg bara pínu með hangandi haus. Ég bara,
til þess að ég raunin að enda ferðina.
Já, til þess að enda í Mexiko en svo átti ég einn hjóladag eftir raunin til að komast þangað. Og þá var ég bara á, já, þar var ég bara einhverju íbúð og mamma flaug inn og hitti hana og þá var hjólið. Þegar við fórum að okkar svona smá róttrip hana til San Francisco og þá bara tók ég allt. Þá var hjólið bara að tekið sundur og sett hann í kassa.
Sett heim.
Eða þá vorum við bara með aftur í bílum.
Já, bara svoleiðis.
Já, já, já.
3300 kilometrar.
Já.
Hvað, ef ég bara spyrir þig, sko, hvað stendur upp úr í svona, eftir svona 3300 kilometrar hjólaverð?
Ég held, sko, fyrir mig stendur svo mikið upp úr bara, ég var svo hamingi sem á hverjum degi, þú veist, það var alveg margt, sem ég hannst erfitt, mér hannst erfitt að vera að hala í burtu frá fólki og maður var oft svolítið einn eitthvað en mér fannst þetta bara svo ótrúlega gott að sjá bara, ég var svo góður félagskap fyrir sjálfa mig, annars rosa sjálfa mig alltaf mikið, ég var eitthvað bara, ég var svo rosa mikið að styðja sjálfa mig eitthvað gerðist, þá var ég bara, heyri þetta var Þetta var nú ekki vilja, þú gerði þetta ekki vilja, þetta bara flott, þetta var ekkert þér að kenna og þetta sem að glimti ykkur eða ætla að gera eitthvað. Ég var svo rosa mikið að styðja sjálfum mig og það var ekki neitt mál. Ef eitthvað gerðist þá var ég bara, ég bara finnum út úr þessu bara, ég og þú og það var svo flott og ég held að þetta að verið alveg fyrir en ég rosa mikið tekið þetta tilbaka sko, bara þetta attitude að maður var bara glaður og rosalega glaður bara með sjálfa sig og það hefur verið mjög svona sem ég tók frá þessu en ég raunin bara öll þessi veist, ferða þessi lífstíl sérstaklega þarna í, þú veist, þegar þú ert bara í þessum þjóðgörðum, þarna alveg nyrst og þar, það sem er kannski aðeins meira svona alveg í náttúrni þetta var bara svo frábær leið til að ferðast og fara, getur borðað allt sem maður vildi
Já, en þetta er svona, maður fer að tala við sjálfa sig
Já, jö,
og maður fer að sjá mjög skýrt sína galla og sína kosti.
Já, já, algjörlega og ég var svo, í mann, það var eitt hérna, þannig að ég var komin til Bandaríkjan á þess að San Juan eyju, það hjólaði ég, var ég okkur tjálsvæði, ég bara meðri eyjunni að fyndi eitthvað, og hjólaði þann og síðan til að komast aftur í bæin sem var svona eiginlega í bærin þá var það einhverir ég man ekki 6 kilometra, 5-6 kilometra og ég hafði einn dag á milli einn dag á einu, ég hugsaði bara, ég bara lapp í bæin. Veit ég alveg okkur að ég hugsa að byrja, ég ætla ekki að hjóli bæinn, svo mikið hjólin og ætla ég bara að nota ykkur aðra við það. Og svo komst ég að setna það var bara einhver strætó sem ég geti tekið. En ég tók hann tilbaka, þá var ég búin að fatta það. Ég hugsa bara, ég labba bara í bæinn, þannig ég labba og ég held kannski, þetta myndi, maður hann ekki alveg hvað þetta var langt. Það tók mig allan alveg klukku til 1.5 tíma eitthvað, það var lengra en ég held, sko. Og svo var ég með allan, þótti mín á bakinu, var ég að finna eitthvað laundromat og finn ég veski mitt. Og ég bara það veski með það að borga fyrir þetta og ég mynd veski og þau segja, já, ég er glemt veskinu bara á tjálsvæðinu bara nýbúin að labba allir þessa leið og ég man að ég hugsa bara, ok þá labba ég bara aftur tilbaka bara strax og svo fann ég veskið sko 2 mínútur setna, þannig það var allt í lagi ég man að hafa bara og svo hugsa ég, ef maður hefði verið með ykkur maðurum þá held ég hefði miklu fljótari til að byrja að væla Við erum bara, hvað, af hverju var ég að gleyma þessu veski og hvað, af hverju myndið þú ekki mikið á veski og ég svo heimska að hafa gleymt þessu veski og hvað. En að því að maður var einn og hann engin til að ælja enginn svo hlusta mamma bara, ég snýð það bara við, þú veist, maður var bara svona, þetta var mjög,
já. Þetta er kosturum við að ferðast einn.
Já.
Það maður fer alveg inn í sjálf
já,
að sér, sitt eigi sjálf.
Já, 100%.
Hérna, varðu til að fara aðra hjólaferð?
Já. Alveg hygglust, sko.
Ertu með eitthvað á planinu?
Sko, ég var með ferð hérna, sko, fjárfesti, af því að það eitt að þessi komst að þetta er svolítið þungt að vera með allt út í þetta. Það er kannski að vera svona þungt. Þannig ég fjárfesti í ykkurum, aðeinslega fínum svona lightweight pokum sem getur bara sett á reyser. Þeirst ekki að vera svona þungt. Af því að stu, þú komið allt dótið á hjólið þá er þetta rosalega mikið. Og ég hef ekki, ég held að þessi ekki náða að nota einu sinni að því fjárfesti í þessu öll saman að held ég februar að mars 2020 og það var ekki gert neitt mikið síðan og þá var ég búin að bóka hjólaferð, ætla að fara Bosníu og Svartfjallaland og búin að bóka mig á Króatíu, inn í Króatíu og einum stað og að fara hring þar og svo tilbaka og þannig að ég þurfti náttúrulega bara að fresta því öllu saman væri mjög til í að gera það aftur, svo náttúrulega þessi restin af leiðinni í raun og ferð frá Mexíkó alveg niður það væri mjög, held ég, skemmtilegt að fara þá leið
Þú meinur að vesturströnd Mexíkó
Já, bara og... sög, já, í rauninni bara mið og söður Ameríku alla leiðina
Þá myndur þú enda hvar, Perú? Nei,
Nei ég teki alveg að tónni á Chile
Chile,
ekki, já, já, þú varst alveg að testa landafræðina, já. Það, en já, ég held það sko Þannig að ég held að það veri, svo er ég að spá, ekki að fara í Finnlandi, að hjóli í Finnlandi, þá var eitthvað sem sagði mér, já, þú sérð bara eitt landslag í Finnlandi og það breytist ekkit mjög mikið, en svona, kannski ekki. Og...
Ekki nema að byrja þar alveg nyrst í Finnlandi.
Já, já, þannig að það eru alls konar svona sími í huga en ekkert alveg komið að planið aftur.
Nei.
Já, já, en svo er ég líka svo mikið, ég fór að hjóla núna á föstudaginn, í fyrsta skipti síðan síðasta haust að ég þú veist, maður alltaf með svo skrýtna fyrir svo fyrir, sko, ég neita að fara að hjóla nema mig langa að fara að hjóla ég bara, ég var að stundum í hlaupum og ég var í hlaupum í svo mörg ár og fannst allt þetta dreflega leitt að hlaupa og ég sagði bara, þetta verður ekki svona sport ég bara fer að hjóla þegar mig langa að hjóla og ég bara allu veturinn leið hérna heim og ekki langa með eins að fara að hjóla og svo bara á föstudaginn ég bara, sko, lokaði bara vinnu e-mailinu bara svona og bara bless, ég farin út að hjóla það var geggjað Frábært, þá fór ég með það á gamla hjálfnum. Það svo til hjóla.
Til já, ég fæði næst í þáttinn þegar við búin að hjóla í Svartfjallalandi og Bosníu.
Bara endilega.
Takk fyrir okkur.
Já, takk.